srpem. Směje se lev a jeho mnich. Lomeným létem potkávám v polích jejich stíny. Vlhkými dlaněmi běhy prameny, dny. Stále jsem naživu v zeleném přílivu, v mohylách na jihu. Po nebi couvá rak, v hlubinách dýchá drak, hladinou naopak letí ryby s příbrným korytem.
Gabréta. Tak se jmenuje píseň Petra Linharta a kapely Majerovy brzdové tabulky, znící na Vltavě v tento sváteční čas. Gabreta je prý keltským označením pro šumavský les. Jméno by snad mělo pocházet z jednoho z keltských jazyků a znamenat pohoří kozorožců, podobně jako slovo Sudéta prý znamená pohoří Kanců, kdesi na severovýchodě naší země, tam, kde leží Krkonoše a Jizerské hory. Právě tam vás nyní na Vltavě zveme, do říše dávných lovců, později dřevorubců, sklářů a taky vnímavých poutníků krajinou. Z nichž nejznámějším je asi Miloslav Nevrlý, autor Karpatských her nebo knihy o Jizerských horách. Setkání s Miloslavem Nevrlým začněme literárně. V Jizerkách na Čihadlech. Z knihy o Jizerských horách čte Václav Helšus.
Rašeliniště na Čihadle jsem viděl poprvé v životě v červnu o 2 hodině po půlnoci. Byl nesmírně teplý tropický večer, Bůh ví, kde se vzal v Jizerských horách. Doma nebylo možno vydržet. Žil jsem tehdy v severních Čechách první týden a již jsem slyšel, že kdesi na hřebenech Jizerských hor je ztracené v lesích rašeliniště veliké krásy. Vzal jsem tedy chléb a sýr a se soumrakem vyšel z Liberce do neznámých hor. Nevěděl jsem, že jejich lesy jsou tak hluboké. Nevyšel jsem z nich celou noc. O půlnoci jsem spatřil velkou světlinu. Zalévalo ji světlo pozdně vycházejícího půlměsíce. S údivem jsem pozoroval, že na ní uprostřed hor stojí kříže, náhrobní kameny, propadlé hroby. Usedl jsem, pak ulehl a rozhlížel se po Stříbrných horách. Noc byla stále velmi horká. Probudil jsem se až za hodinu. Usnul jsem tehdy na Kristiánovském hřbitově. Stoupal jsem dál. Měsíc stál již vysoko a lesy byly tichounké. Neznámý kraj. O 2 hodině z půlnoci jsem vyšel za hřebenem z nízkých smrčin. Vrchoviště na Čihadle leželo přede mnou. Rašeliná louka se svažovala uprostřed lesů na 2 strany světa, do povodí 2 moří, a jako u malé planety se její obzor na východ i na západ prudce skláněl k tmavým okrajům lesů. Rašeliné tůně ztratily v měsíčním světle ponurou tmavost. Vrchoviště za horké noci slabě vonělo hořkou vůní rašeliníku. Krátkými skoky přeběhl rašelinou plán tchoř a zmizel v lese. Stál jsem na břehu největší čihadelské tůně. Ticho. Hodina lesních skřítků. Kdykoliv čtu ty staré pověsti o čihadlech, o hlubinách jejich vod a tajemství černých tůní, vzpomenu si na onu červnovou noc. A nejsem sám, na koho zapůsobila krása jizersko-horského rašeliniště. Hned 4 pověsti jsem slyšel o čihadlech, vrchovišti mezi horami, kde kdysi chytávali čeští čihaři tažné ptáky.
Jsem u Miloslava Nevrlého, autora legendární knihy o Jizerských horách. Miloslav Nevrlý stále aktivně píše a nyní mohu držet v rukou jeho novou knihu, která se jmenuje Moje ptačí roky.
Jsou to takové moje vzpomínky na moje nejranější ornitologické mládí. V době, kdy jsem se v roce 1948 jako 15-letý chlapec vlastně ze dne na den zamiloval do ptáků a takovou složitou cestou jsem se vlastně dostal až do ornitologické společnosti. Jejím jsem tedy členem už od roku 1948 a díky ní jsem prožil takové krásné mládí, jak tam dokonce píšu, nejkrásnější, které může být ptáky.
Jak se to má třeba ke knize o Jizerských horách? Má se nějak vůbec tato kniha, lze jí zasadit do nějakého celku, anebo je to úplně jiný svět?
Knihu o Jizerských horách jsem psal už je více než 40 roků, respektive vyšla před 41 lety poprvé, psal jsem ji 5 let předtím, takže bych to nějak nesrovnával, ale samozřejmě jako přírodovec a člověk, který má asi stále stejné vnímání světa a přírody a krás okolního světa, si používám stejných třeba slov nebo příměrů.
Vyvíjelo se to nějak, ten váš vztah k těm jezerkám?
Tak já jednak ve volném čase a hlavně i tak jako zoolog, přírodovědec taky z titulu jakoby úředního, tak jsem kdykoliv měl do těch hor přístup, tak jsem skutečně začal do těch hor chodit a víceméně jsem byl uchvácen. Jednak to takovou tou mnohovrstevnatostí, jakoby krajinné krásy Jizerských hor, od hlubokých nějakých smrkových lesů, tedy ještě existujících, po takové strmé bukové stráně se skalami a se staletými bučinami, horskými loukami. A já jsem nejvíc miloval rašeliniště, taková ta osamělá vrchoviště, byly Jizerské hory úplně ideální krajinou. No a tak jsem propadal pomalečku kouzlu těch Jizerských hor a zároveň jsem zase Snížek poznával, co už předchozí generace, jak německých vlastivědných badatelů a geologů, zoologů, na co na všechno přišli, a tak se tak udělal také, jsem si vybudoval také jako kompaktní a komplexní obraz Jizerských hor.
Jak se to stane, že mladý muž se zájmem o přírodu se dostane do Liberce, Severočeského muzea, a vyústí to po letech práce a bádání v knihu o Jizerských horách, která dneska je kultovním čtivem pro každého jizersko-horského poutníka?
Já jsem promoval v roce 1957, jsem ukončil pětileté studium na přírodovědecké fakultě, tehdy se jmenoval Biologická, a protože tehdy za těch dřevních časů stát sice měl povinnost postarat se každému absolventu vysoké školy o zaměstnání, ale na druhé straně ten absolvent byl nucen přijmout to zaměstnání, kterému ten stát určil. To znamená, já jsem vystudoval kromě zoologie i kromě přírodní věd i chemii jako vedlejší předmět, takže klidně se mohlo stát, že bych třeba mě poslali učit chemii třeba do Prešova. Naštěstí ve studijním kroužku na vysoké škole byl jeden můj spolužák, dobrý přítel, který byl z Liberce a který se dozvěděl, že Liberecké muzeum, Severočeské muzeum v Liberci, schání na jaře roku 1957 zoologa. V Liberci jsem předtím nikdy nebyl. Pro mě to bylo úplně cizí neznámé kamene, takové germánské, nepřívětivé město, kde jsem neznal jediného člověka. A nicméně od roku 1949 jsem jezdíval s rodiči už od nějakých 15-16 let vždycky na prázdniny a na různé svátky do Horního Polubného. A tam jsme celý možná 10 roků jezdili, takže tam jsem se vlastně Jizerské hory poprvé, tu jejich osamělost, to bylo krátce po odchodu německých obyvatel, to bylo takové poloprázdné, si většina domů byla ještě prázdných, neobsazených a lesy byly hluboké. Já jsem tam byl jediný poutník často. Takže tam jsem si ty hory zamiloval, takže když jsem přišel do Liberce, tak jsem zjistil, že vlastně Liberec leží přímo, sice na opačné straně západní těch hor, nebo jeho západní straně těch hor, ale že se vlastně jedná o stejné hory, jako já jsem poznával.
Moc vás asi nebylo v té době, kteří měli zájem o ty hory.
Já myslím taky, že ne. Já jsem tady pak se seznámil s několika přáteli, většinou to byli Němci, okolo toho zesnulého Gustava Ginzla, mého dlouholetého přítele. A takže jsem s nima chodil po horách, ale já jsem přišel v historicky takzvané optimální době, protože to byl kraj, který byl zřejmě velice rušně obýván německým obyvatelstvem, tak ten vlastně 5 let po válce byl po té stance úplně spustý, opuštěný. A ti, kteří přišli z Čech do Liberce a do Sudet, tak se vlastně ještě nenaučili do hor chodit. Myslím, jim záleželo na jiných věcech. Takže já jsem po té stance měl štěstí a za druhé, co se týká takové té teoretické přípravy na to, tak tím, že jsem přišel do Libereckého muzea v takovou dobu několik let po té válce, kdy vlastně v tom muzeu byly takové hromady svezených knih, map, vlastivěd, kronik a časopisů německých, a já jsem se tím začal probírat a začal jsem je číst, protože trošku německy jsem uměl jako... Vzhledem k tomu, že jsem začal do obecné školy chodit v roce 1940, od začátku byla němčina povinná, takže jsem takové základní znalosti němčiny měl, tak jsem ty časopisy začal číst, pořádat je a doplňovat a od různých lidí získávat. Pak jsem měl takovou kartotéku a podle té jsem se snažil se v horách poznávat ty věci, které byly v těch kronikách popsány, a zase naopak to, co jsem našel v těch horách, tak jsem se snažil zase dohledat v té německé literatuře. Takže lidi v muzeu se mě smáli, mysleli, že to je naprosto zbytečná věc, ani já jsem nikdy neměl v úmyslu něco podobného publikovat. Neví to, že jsem náhodou se setkal s ředitelem tehdejšího Severočeského nakladatelství, když mě jako nabídl, abych o Jizerský horách něco napsal, tak jsem si to začal rozmýšlet a několik roků jsem se vůbec rozvažoval, jak tu knihu rozčlenit. A takže pak to teprve v roce 72 jsem ji odevzdal do tisku, to už nějakých 15 roků. A tehdy mě ještě řekli, že ta kniha nesmí mít víc než 300 stran rukopisu, protože o to Jizerského nikdo nemá zájem. Tak já jsem to skutečně psal tehdy rukou, pak jsem to doma přepisoval na psacím stroji. Žádné počítače nebo to tehdy neexistovalo. Takže pak, a když teprve, když to první vydání mělo úspěch, tak nakladatelství souhlasilo, aby druhé vydání, které vyšlo o několik let později, abych už rozšířil a doplnil o dalších 12 kapitol.
Ještě jedna dimenze, kterou já tam registruji v tom obsahu. Jedna je ten lirický popis toho poutníka, ten pohled toho poutníka, osamělého poutníka, na nějž promlouvají už zapomenuté a dávno odešlé obsahy. A aspoň já, když tu knihu čtu, tak tam mám i ten klučičí dobrodružný svět, ty přestřelky těch pytláků, příběhy těch pašeráků, i ty tragické osudy, mě to trošku připomíná dobrodružnou literaturu, nějaké příběhy dramatické, epické. Byl tam i kus snahy objevit ty zapomenuté hrdinské klučičí příběhy. Příběhy pytláků třeba připomínají nějaký western, až bych řekl.
No tak k pytlákům se ještě dostaneme, ale já jsem hlavně chtěl tím, když jsem tu knihu rozčlenoval, já jsem o tom dlouho přemýšlel, často jsem se v noci probudil, hodiny jsem nespal, přemýšlel jsem, jak to rozvrhnout, aby to bylo pro lidi zajímavé, tak mě bylo jasné, že ta kniha nemůže být jenom výronem mojí jakoby vzdělání přírodce, zoologa nebo i nakonec botanika, ale že to musí být co nejpestřejší. Takže já jsem tam kromě přírody, lovu, myslivosti, tak jsem tam pak uvedl mnoho dalších oborů lidských činností. Tam je sklářství, hornictví, kamenářství, důlní, těžba. A právě jedním z těch takových zajímavostí, které byly zachyceny v mapách i v vlastivědách, to byly právě takzvané pomínčky.
Téměř až na pramenech Černé Nisy stojí tmavý hranol Porscheho smrti. Nepodobá se ostatním památníčkům Jizerských hor. Spíš připomíná obelisk, který se podivně vyjímá v hlubokých lesích. Nápis do něj tesaný je tak podrobný a důkladný, že nebýt starých libereckých novin, které přinesly o tajemné vraždě v horách další podrobnosti, bylo by zbytečné psát příběh Porscheho smrti. Stačilo by ten pustý kout hor navštívit a nápis si přečíst. Poprvé jsem to udělal z jara před téměř 20 lety. Slunce svítilo a vysušilo poutní cestu. Na mostě přes Nisu se vyhřívala živorodá ještěrka. S lehkými botami i lehkým srdcem jsem sešel z cesty a vydal se proti proudu řeky. Jako mávnutím proutku se stezka změnila v nepěstěný les. Průsek zarostl rašeliníkem. Jedovatě zelené tůně plné neviditelné vody byly stále hlubší. Les stmavěl a boty stěžkly. Kde není les udržován, vrací se jizerská příroda rychle ke svému prazákladu. Obelisk Porscheho smrti však nebylo možné minout. Stačí jít jen vytrvale přes vývraty stále proti proudu Nisy. 25. červen roku 1874. začal docela obyčejně. Statkář Václav Porsche z Hrcova u Liberce časně ráno vstal, oznámil manželce Aně Marii, že odchází do Jizerských hor za novou louku za obchodem a vzal si 200 zlatek. Rozloučil se a pěšky odešel do hor. Večer na něj rodina marně čekala. O půlnoci poslal tchán dělníky, aby jeho zetě hledali v tmavých horách. Druhý den již po něm pátralo mnoho lidí. Zdálo by se opovážlivým spoleháním na náhodu vydat se do hlubokých lesů hledat osamělého ztraceného člověka. Ale Jizerské hory nebyly v minulém století neobydlenou a neschůdnou pustinou. Dnes jsou jistě lidu prázdnější a divočejší než tehdy. Také lidé se před stolety znali navzájem víc, a tak se objevilo několik svědků, kteří Václava Poršeho spatřili při jeho cestě do lesů. Kolem 9:00 prý prošel Bedřichovem, na Novou Louku se svezl s povozníkem Ulrichem, nedaleko odtud ho potkal bedřichovský hostinský Janč a konečně již za Novou Loukou u Gregorova kříže na křižovatce Hejnické cesty jej viděl dřevorubec. A právě onen dřevorubec nalezl na rozlehlé pasece na břehu Nisy Poršeho tak, jak odešel z domova. V hnědých, bíle pruhovaných kalhotách, černé vestě s červenými proužky a v zeleném kabátě s bílými puntíky. Opodál ležela hůl. Václav Porše byl mrtev. Úkladně zavražděn a oloupen o peníze a hodinky.
Thank you.
Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomníčky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť Jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomníčky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil.
Tak píše o fenoménu tzv. Pomníčků pytláckých smrtí ve své knize o Jizerských horách poprvé vydané v roce 1976 severočeským nakladatelstvím Miloslav Nevrlý. To už však dávno v čase GPSek a chytrých telefonů neplatí. Uznává sám autor slavné knihy, host sváteční vizitky na Vltavě.
Já jsem v začátku to tam vůbec ty pomníčky nechtěl dát, jinak to bylo takové skutečně až jakoby, jako možná zbytečně dobrodružné. Za druhé jsem se obával, aby to tam popis těch pomníčků, které byly tady úplně skryty v hlubokých lesích a bez jakéhokoliv označení, aby to tam nepřilákalo lidi a ty lesy se nějak jako zhoršily a nezačali do nich chodit lidé. Nicméně pak se ukázalo, že ty pomníčky to u čtenářů vyhrály skutečně na celé čáře. Dnes už jak asi, já neříkám, je to dobře nebo špatně, ale dneska už stačí kliknout na správnou klávesu počítače, tak se vám někud z vesmíru na tu obrazovku vyhrnou všechny pomníčky, které já jsem kdysi celé dny hledal po lesích a i s příslušnými daty a GPS. Dokonce u některých jsou i takové knížky, jako jsou vrcholové knížky u horolezců, tak tady jsou takové pomníčkové knížky, kde si ty lidi zapisují, kdo tam byl v kolik hodin, tak se z toho stala taková jako zvláštní věc a nevím, má-li mě to těšit nebo ne, ale už se s tím nedá nic dělat. Ten džin byl jednou puštěn z lahve a už se do ní nikdy nedá vrátit.
Dneska, když jde někdo po pomníčcích, třeba pod vlivem četby vaší knihy, tak jde třeba s chytrým telefonem a s nějakým GPS trackerem, anebo má špičkové vybavení hodné sportovců vrcholových, ze kterých brouzdá špičkově upravené tratě, magistrály, konec konců, jak zní název té hlavní lyžařské tratě Jizerskými horami. Ten provoz je enormní a Jizerky se změnily. Na druhou stranu se zazelenaly a to, co odnesly kyselé deště, se vrátilo. Když se díváte na Jizerky dnešníma očima, a propo, chodíte do Jizerek na výlety dneska?
Chodím, ale už daleko ne, tak ne to každý den nebo každý druhý den. Já jsem měl operace kyčelních kloubů, takže mám nové umělé kyčely, takže já jsem byl nějakých 10 nebo 15 a vlastně více mě vyřazen těmi bolestmi z možnosti chodit. Takže teďka chodím, ale v podstatě jenom už tak jako takové procházky a spíš takové poznávací místa, že si zajdu někam, kde už jsem buď dlouho nebyl, nebo kde mě něco zajímá. Ale takové ty tahy, jako když jsem si vzal ruksak a šel jsem třeba 30 km tam a 30 na zpátek, tak ty už tady odešly s větrem té doby.
Ten starý svět, který před vámi ožíval figurami pytláků, figurami forštů, dřevorubců, jaké mohly být ty jezerky tehdy? Ta krajina je tu ještě, nebo je to romantické snění? A bylo to romantické snění už tenkrát?
No tak já už jsem představil, že v době, kdy jsem sem přišel, já to zavěna od roku třeba 50 do roku, nevím, 65, tak ty Jizerské hory byly ještě takové pusté, ale bylo to taková už možná druhotná samota, protože ti lidé, kteří tady žili a normálně hospodařili a pěstovali brambory někde na místě, kde dneska jsou spusté louky, tak ty odsud odešli. A takže já jsem přišel jakoby do ideální krajiny pro takový jako pocit samoty, samotaření a takové výlučné osamělosti. Takže to už dneska ty lidi nemůžou samozřejmě najít a nelze jim to ani vyčítat, ani době, tak to prostě je. A takže možná, že i to je jeden z důvodů, proč tak jako třeba do těch hor nechodím tolik, protože vím, že bych se třeba dožil nějakého zklamání, ale to je můj problém a tím nemůžu zatěžovat nebo kazit náladu lidem, kteří mají smůlu jen, že jsou 60 let mladší, než jsem já.
Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlantskému panství, nepovoloval hrabě Klamkala studie ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta. Bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný Gustav Ressel z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Krobzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jako by vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Krobzefova kříže. Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klam Galas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal.
Když si přečtu některé ty pověsti, které mně se líbí a které čteme, mě tam zaujaly ty detaily a ta vysvětlení toho místního kontextu, že Krobzef, jakýsi pytlák, byl volatý pepek, že ten štaml se jmenoval Cenkner a že byl mezi lidmi oblíben. Celý svět kulturních vazeb i zapomenutých třeba úředních a soudních záznamů, to celé vlastně odešlo s těmi Němci. Ale vy jste měl asi to štěstí, že jste pár těch pamětníků potkal, si myslím.
Ale tak asi jo, s tím Gustavem Ginčem, to byl takový mladík, o rok starší než já, nebo možná rok a půl, člen takové staré patricijské liberecké rodiny. Celá ta rodina zůstala po válce tady, nebyla vyhnána nebo vysídlena, ale nicméně žili tím nejchudším způsobem života. A takže já jsem s tím chodíval do hor a on mě učil poznávat třeba místa, kam bych bez něj nikdy nepřišel. Možná, že i bez něj by vůbec ta kniha Jizerský vrah nevznikla, protože díky němu jsem vlastně se odvážil nejhlubšími lesy bez cest, ale že jsem spolu jakoby po skalách, já jsem se stal členem horolezeckého oddílu díky němu, takže to všechno na mě hluboce zapůsobilo. Když jste říkal k tomu, co o Jizerských vrah bylo napsáno, možná, že i ta kniha víc nevyvolala takový zájem o Jizerské hory, že myslím, že v dnešní době neexistují jiné pohoří v kraji v Československu nebo v Čechách, který by byl víc popsán na více knížkách fotografických, vědeckých, odborných a nejrůznějších, jako jsou Jizerské hory. Já se divím, že ještě těm lidem to neleze krkem, že se najdou čtenáři, kteří to konzumují, takže nevím, jestli to je zásluha nebo naopak vina knihy o Jizerských horách, ale je to tak. Myslím, že Krkonoše zdaleka nemají tolik literatury jako Jizerské hory.
Co Karpatské hry? Karpatské hry jsou přece jenom text úplně jiné kategorie. Je to text, který je vlastně filozofický, úvahový. Někteří o té knize říkají, že je to taková bible poutníků. Proč jste napsal Karpatské hry?
Říká se tomu tak skutečně, že to jsou bible samozřejmě nesmyslně přehnaný výraz, ale Karpatské hry jsem napsal, jak je možná si ostatně v úvodu doslovu přečíst, pro chlapce a děvčata z bývalých skautských oddílů, kteří po roce 1970, když komunisté už zakázali po druhé skauting, tak začali chodit jako tehdy pod mým vedením do Rumunských hor, to znamená do tehdy nejupuštěnějších míst v Evropy, kam vlastně jsme tehdy ještě mohli za komunistického režimu. V těch horách se tak jako ti lidé začali cítit dobře a já jsem vždycky na konci roku, když jsme měli na Jizerce v té chalupě muzejní, jsme tam vždycky měli vánoční nadílku, tak já jsem jim napsal takové povídání, kudy jsem je v létě po těch horách vláčel karpatských, aby věděli vůbec, kudy jsme chodili. No a byli jsme tam celkem, myslím, 7krát, vždycky na 3 týdny, na přelomu července a srpna. 3 týdny takové putovní tábory, pokaždé v jiném pohoří. Takže jsme za tu dobu vlastně ty celý karpatský obrouk v té rumunské části poznali velmi dobře. No a tyhle ty texty, těch popis těch, já nevím, 35 pohoří se dostaly do rukou někdy v roce 80 mému pozdějšímu příteli Kukačkovi z Ústí nad Labem, který tehdy vydával takové víceméně takové jako samizdatové průvodce turisticky zaměřené po Rumunsku. A chtěl, abych popsal jedno pohoří. A tak já jsem to odmít s tím, že bych to ani neuměl, protože my jsme tam chodívali naprosto neturisticky bez map. Nespali jsme nikdy v žádných chatách, nechodili jsme podle značek, ale nicméně jsem mu poslal tehdy ty popisy těch hor a ono se mu to zalíbilo, ale řekl, že to tedy vydá. Vzalo se mu to ale krátké, tak mě požádali, jestli bych k tomu ještě něco nedopsal. Tak já jsem pak teda znovuze dopsal těch 13 her, to by takové evokovaly to moje vzpomínky na to, když já jsem chodil jako 16-20 kluk po Karpatech, jenže tehdy po slovenských. No naštěstí to Slovensko bylo tak krásné, že dneska jsem rád, že jsem vlastně se nemusel rozptylovat a jezdit někde po světě, jako můžou dnešní lidé, ale že jsem vlastně na svých každoročních a takových 2měsíčních poutích po slovenských horách poznával i tyhle ty krásná místa slovenských Karpat. Ty karpatské hry jsou víceméně takovým jakoby emanací toho, co jsem prožil jako chlapec v těch slovenských Karpatech a tak jsem to použil pak v té knize Karpatské hry.
Platí to i pro ty Jizerky díky tomu, že jste nemohl na Klondike, na Aljašku nebo do Skalistých hor se stali tou snovou dobrodružnou krajinou vašich knih?
Bez pochyby. Mnohokrát jsem si tady v Liberci nasadil lyže a prošlapával jsem stopu až na Jizerku. To trvalo, byla práce na několik hodin. A takže v dnešní době, kdy jsou hratrakem vyříznuté stopy a jezdí tam 10 000 lidí na běžkách a vůbec, když do lesa se neodvažují, protože by tam nemají vyříznutou stopu. Podobně jako cyklisté dneska na těch horských kolech jezdí po Jizerských horách, po tisících. Byly doby, kdy já jsem tam na tom svým starým předválečném kole šlapal z Liberce na Jizerku. Vlastně nepotkal jsem nikoho za celou tu dobu, věc je dneska nepředstavitelná, ale to už nese doba, s tím už se nedá dělat a ty doby už se aspoň za mého života nikdy nevrátí, když jsem tam královal sám v Jizerských horách.
Thank you. Vy jste říkal, že do Karpat a věřím i do Jizerek, konec konců mluvil jste o tom, že každé Vánoce jste trávili se skauty na té muzejní chatě na Jizerce, že jste tam jezdil i jako skaut. Ten skaut má pro mě takový dvojí rozměr. Je to organizace, je to chlapecká organizace, převážně i když i dívčí, řízená nějakými pravidly, a to nejen pravidly mravními, ale i pravidly organizačními, má určitou hierarchii. A na druhou stranu je tam i ten princip toho woodcraftu, volného sítnovského vztahu k té přírodě. Byl i ten scouting pro vás nějak formativní?
Já jsem se stal scoutem, jak mám ve svém deníku napsáno, asi 15. června už 1945. To znamená, ještě mě bylo, já nevím, 11 roků. No a pak v roce 1948, jak už jsem říkal na začátku, stal se zemi spíš takový jakoby samotář a ten ptáčín, který se vydával do přírody za ptáky. Takže já jsem se pak skutečně víc podobal tomu druhému jakoby křídlu. Právě z mládí to těm sítnu, těm woodcrafterům, kteří jsou dneska v Čechách združeni do Ligy lesní moudrosti. A kde znám také řadu vynikajících lidí. Do dneška mám rád i ty, co už hned po první světové válce vlastně zběhli od svojí síkova takového z toho hlediska jakoby ještě pro ně příliš vojenského hnutí, a to jsou ty trampové, to je trampské hnutí, které vlastně nemá jinde ve světě obdobu, které se rozšířilo po roce, nevím, po první světové válce u nás. A je to taková samostatná jakoby kulturní kategorie lidí, kteří mají rádi přírodu a vytvořili takové zvláštní pravidla chování, které dodržují a které respektují. Takže já mám blízko ke všem těm třem. Jsou si něčím velice příbuzní a mají podobného takového ducha.
Ten etos toho poutníka se zdá být nadčasový, toho poutníka v přírodě, toho zálesáka, byť trampuje méně, ale lidi, kteří mají rádi krajinu, rádi se jí procházejí, třeba jako osamělí poutníci, rádi ji na sebe nechávají působit, to zůstává. Možná i proto ty Karpatské hry vyšly mnohokrát nově před pár měsíci, ten dotisk. Čím si vysvětlujete oblibu třeba zrovna těch Karpatských her?
Tak já nevím, já si myslím, že taková ta touha po takovém volném putování je lidem dána. Dneska je možná umenšována nějakým přemírou zábavy a televize a filmu a já nevím, čím všim, ale v podstatě ta základní touha musí zůstávat a překvapuje mě to, nebo jsem rád, že vlastně se dozvídám často od lidí, o kterých bych netušil, že něčím podobně můžou trpět v úzovkách, takže třeba ty Karpatské hry četli, nebo že tím mají nějaký vztah. Normálně bych řekl, že nějaký městský 50 člověk nemůže ocenit krásu to spát někde pod širákem, někde v horách, a opak je pravdou, takže máte asi pravdu s tím, že ta knížka na lidi nějakým způsobem tak jako působí na nějaký možná staré archetypální jako rysy v jejich povaze, možná už je mnoho desítek tisíc let jako ukrývaných, takže se to vystupuje z těch hlubin. Já se sám někdy divím, že ta knížka měla takový úspěch. Ona vlastně vyšla teďka po svém vydání a po každé v jiné grafické úpravě, a že to ty lidi stále jakoby už třetí generace, že si to nějak předává, že je o to zájem, to mě samotné překvapuje.
Krajina jako text, nebo mapa jako text, v případě té Matouškovy mapy je to text nasycený příběhy, možná i záchrana paměti v té krajině, což je podstatné, že ta krajina může vyprávět. Jinde se to nestalo, třeba řekl bych, že Krušné hory to štěstí neměly, možná ani Lužické hory to štěstí neměly. Vy jste říkal, ani Krkonoše to štěstí neměli. Jsou Jizerky tak výjimečné? Bylo tady dost lidí ochotných naslouchat? Nebo tady bylo kritické množství těch neodsunutých Němců, kteří třeba tu paměť udrželi? Váš názor?
To já si netroufám říct, abych Krkonošem neuškodil. Tam vychází desítky a desítky a knížek také, takže aby se někdo v Krkonoších necítil dotčen, že jsou nějakým způsobem odbývány. Ale tak ty Jizerské hory, je to takové kapesní pohoří blízko Prahy a ty lidi skutečně se tady můžou cítit jako doma. Já proto nemám žádné vysvětlení, proč jsou tak jako populární.
Říká Miloslav Nevrlý, se kterým jsme měli možnost si povídat, zamyslet se a jít možná cestou zpět v čase, až do dob, kdy Jizerky byly opuštěnou krajinou sklářů, čekající na objevení, čekající na své znovu oživení těmi novoosídlenci. Já jsem někde slyšel, že ne ti noví osídlenci, Liberečané, Jablonečané, možná i ti z Frýdlantského výběžku, zcela určitě i ti z Frýdlantského výběžku, si tu krajinu přivlastnili, osvojili, ale že ta krajina si adoptovala je a vtiskla se do jejich pohledu na svět. Souhlasil byste?
Měli by ne s tím souhlasit, ano. Všechno je to otázka asi generační. Ty lidi, kteří se už tady pak v Liberci narodili, to znamená těm, kteří se do Liberce po roce 1945 přistěhovali, tak už začali mít samozřejmě k těm horám jiný vztah. A jestli se jim umocnil a díky mé knížce, tak mě to velice těší a kéž by to tak zůstali nadále.